Musiqa bu shunchaki musiqa emas. U erkinlik. U eshitguvchiga nafaqat orom, balki tasavvur olamida qahramonlik unvonini beradi. U hissiyotlarni, xotiralarni o'zida saqlay oladi. U chegara bilmaydi, yo'nalish tanlamaydi. Agarda musiqa sizning qalbingizda bo'lsa, demak, u sizni tanladi va siz bunga loyiqsiz. Small town bu kichik shahar. Atrofini tog'lar qurshagan bu maskanda ushbu taronalar yaraladi. Toza havo, mayin shamol, erta tonggi shabboda musiqa uchun o'zgacha hissiyot baxsh etadi. Qat ko'targan tog'lar bizga ilhom bergan, bizni chiniqtirgan, tarbiya bergan. Bu tog'lar bizga o'z mehrini berdi va biz buni madh etishdan to'xtamaymiz. Bu small town, bu kichik shahar.